او شهت کیفو تلالو هن رک خولیا خدشا به شرشر تم اواک شل عام هتیمانی عم شی گلا خوس نادیر به محل خشنو تم الخما وی نخوش لهگین عل ها ادیلایم ها تصدکیم شلو منزیمی کریم، ارتسو تبرید وی نیتو توم خود به مشتار های اسرائیلی بفشعاو نگید هام ها فلسطینی و من اصوت لهشتی کل کل شی عمد نگید بشایم ایل اخ تیمان براشوت ممشلت های شعا هل اومید وی هد صوا هل اومی هم ده بی تکیفوت لتصد توشوه عزه به محله خطه وخشه هم سولو وی حقیخه ات همی خویاووت شله کلپه هم هاروی و اسلامی اون خوشه لهگین عل روبونوتام وی عطمعوتام شل هم هتیمانی بکبلت هخلطوت هت صوا هل اومی شل تیمان هت سلیخ لخزیک مشمعوتیت ات یخولوت ها هگنا و ها بیتخون شلو هت بدخود زو هفیه لیریدا بشعور هبگیا بیخیدیم و مرکزیم هرگیشیم و ایلتسا تا کوالیتسی ها امریکانیت لی هت مکید بمتکانیم تصبوریم که خلوفا همه سر شل تصانع بارور شالوم بعزه هو همفتیخ لی شالوم بیام ها آدوم و خود مزه تمیخته شل تیمان به فلسطین تماشیخ و موخیخه شوف که ارتسوت هبریت و همشتار های اسرائیلی هم ها گورم ها کاری لخسر ها بیتخون با ازور و بیام ها آدوم هکشاریم ها هستوریم و ها تربوتیم ها عموکیم هم مکشریم اتیمان لأموت عربیوت و ها اسلامیوت مرئیم بیویرور شی هخلطتا شل تیمان لعمود لتصد فلسطین هی هخلطا عطمائیت هم مشکفت اتراتسون هام هتیمانی بمکبیل لروپبلیکا اسلامیت شل ایران این کوخ بروکسی بتیمان الا بعلوت بریت شی عمدوت یخد نگد ادگاری مشتافیم شیهی هخلطا ربونیت شهد کبلا علیده هنهگاش الله بشتوف هام هتیمانی وزه ما شی مخیخ ات عطم اوتا تیمان عمدت هیوم نگد همشتار هی اسرائیلی و ارتسو تبرید که سامل شل هت کومیمود و عمیده ایتانا مول ادگاریم وفخخ یاتسرا کافود خاداش به هستوریا شل ها اموت شی اینان نخناوت لدکوی عاد کن تخنی تشوو مازنی میکریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت هتکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم سوق زه خولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو وگم برشتو تخیبراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر کمات کل هیلادیم ها فلسطینم ها مخزاکیم بواته هكيله او بواته هماتصار هاي اسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هماتصار عنويم فيزييم ونفشييم شيتاتييم هم اخاد مهم لمعسه عنويم متبتسييم كم مركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت أليموت شغورامت بقيعة بسيخولوجيت كاشا يوتير منازك فيزي كأشر يلاديم نخلائيم ومعونيم هم نمتسائيم بشلاف راقيش شل هتبتخوتام ها كوغنتيفيت وها فيزيت يلاديم إلو بقيعيم بميوخاد لهشبعوت كتصاروت في أركوت تفخ הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. لفي اجود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم من معقال ها خفايا ها انوشيت ها رجيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وي ها مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسه بما ترى لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخن هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما ترات هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنوصف عنويم يخوليم لها خاشف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بامتصعوت بخد ولخطس لخن عاليده هت مكدود بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدواراو ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتساوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هنشاما يلد اخير عمر هم ترى شل هي اسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رقاشوت هالأميم يلد اخير عمر برايون هم ترى شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها ايمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها ايمون بعتسمي وآخرين يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهم تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشت التاف با انتفاضة والهم شيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هم تروت هلالو على سمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شي لربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشافوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوت بازي يلاديم فلسطينم قداليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتسا مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيبدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصادخاد هالنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس عالدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتسوت هم مخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولايوتر لإروعيم تراماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أفال آز كارامشهو معنيين رؤيونوت شنارخو عميلاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسره هم تقوريريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو ات هتفيسا هم ماراويت شل هكيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هم ماراويم هلالو شل متخ بخردا هايو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم ال لمروت شرامات هديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتدام بي ديهم بهشفاء لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بهشتت فوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتت فيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عمئوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت. إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعايوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكأف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشي هيا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو اوف باناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تضخ على هيلاديم مهمه شن عطسار بشنات 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خداشين بكيله عمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على ها اخيريم وهافختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم الف الف شنات صار بشنات 1990 في اخت بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات اوتو سنتيمنت اخره هكيله هت بودتي ودا خفتي ممني اتها اناشيم اخشاف بوخيد يوتير مي ها اناشيم نزهرتي مي كلام هايتي مئود بودد ميم واف بلا 40 وشمونا ياميم بمعتصار بشنات 1987 كشي هايا بين 15 زو هايتا خفايا مئود كاشا كاشي لشكوخ اوتا هايتي بديكاون هربي زمان أخريها معتصار وإبادتي إتها بتاخون هاتسمي شلي هو مثل بير هات ستوتيم هلالو هم شل إلا شنخلقو في عنو لمرات شخالفو شانيم مئاز أوتام ياميم هات راوما شل أوتام ياميم لو عوزيفت أوتام لمعسه يوتر ممخطسيت مي هم رؤيانيم عادين صوفليم مبايوت فيزيوت أروكت طواخ هنوفوت يشيروت مي عنويم أو هتعللوت أخيرت متصد هاي إسرائيليم אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.